katanya content creator harus hati-hati karena ini ada akan punah nih.
Mau dapat duitnya kapan dan seberapa cepat bisa dapat duitnya. Jadi makanya saya membuat gerakan namanya Rich Creator itu.
Semua juga ada di YouTube, informasi ada di mana-mana, itu gratis. Mana juga yang mau beli bayar lagi.
Jawaban saya paling simpel adalah kenapa anak lu masih sekolah?
Skill apa yang harus saya punya sekarang yang relevan dan tetap bisa cuan?
Dua skill utama. Yang pertama, skill jualan. Ini gak banyak yang bisa. Dunia yang diciptakan Tuhan tidak sesulit dunia yang kamu ciptakan.
Mission I am possible, I create this challenge. Pokoknya kalau kalian yang benar-benar pengen bisa sukses melalui bisnis asuransi dan achieve your first $1 million income, basically kamu bisa join Mission I'm Possible ini. Yang nge-train bukan hanya saya, mengajak salah satu teman baik saya, Denny Utama, yang memang pengusaha asuransi nomor 1 di Indonesia. Denny Santoso pun juga digital marketing nomor 1 di Indonesia.
Gak bayar ya? Tapi gratis. Gratis toh.
Senang banget hari ini kedatangan sahabat lama, teman baik, digital marketer nomor 1 di Indonesia, Denny Santoso.
Thank you so much udah diundang ke sini.
Yes. Dulu bertahun-tahun yang lalu datang ke sini untuk grand opening kantor
pertama
ini
kali.
Ya.
Yes.
Dan hari ini nih kita baru duduk di sini.
Ini berapa tahun ya?
2018 waktu itu sebelum
pandemi. 6 tahun
gak
kerasa.
Time flies. Tapi beneran. Hari ini ngobrol sama Denny, pengen belajar, pengen ngulik-ngulik yang ada di pikiran sini. Karena yang selalu dipikirkan oleh Denny Santoso itu benar-benar apa ya, mind blowing kalau buat saya. Karena you always know the latest strategy, the latest technology, ya kan? Dan itu penting banget kan untuk bisa selalu stay relevant dan tahu sebenarnya gimana sih cara kita bisa jualan yang paling cepat, mudah, dan banyak dapat
cuan. Cuannya. Ya, pasti.
Oke. Tapi kalau gitu kenalan dulu deh, karena mungkin ada banyak yang belum kenal atau belum tahu. Jadi Denny Santoso itu udah berapa lama terjun ke dunia digital marketing dan awal mulanya gimana?
Okay, so belajar pertama ya digital marketing itu 2007. Kalau bisnis official, bisnis yang lumayan waktu itu di tahun 99 kan sport supplement tuh, jualan sport supplement tuh. Nah 2007 itu kurang lebih udah rada semi pensiun. Jadi di rumah aja, kemudian iseng nyari di browsing cara dapetin duit di internet gitu. Nah waktu itu ketemunya trading saham karena baru bisa online, sama digital marketing, internet marketing waktu itu istilahnya. Belajar dua-dua. Problemnya adalah 2008 Indonesia crash. Jadi sahamnya habis loss berapa 100 jutaan lah kurang lebih. Tapi kan digital marketing enggak. Nah, ini yang akhirnya terus. Di situ, dari situ belajar ya build macam-macam lah sejak itu. Jadi 2017 sampai sekarang ya berapa? 17 tahun.
Wow.
Lumayan lah ya.
17 tahun. Dan selalu konsisten di dunia itu.
Dan kemarin kalau yang nanya dan ngonten sejak kapan? Nah, ngonten ini sejak 2004 malahan. Karena enggak ada media kayak hari ini kan ya. Jadi waktu itu ngontennya ya nulis artikel di majalah. Jadi punya majalah sendiri. Terbitin sendiri 2004.
Nulis artikel tentang apa nih berarti?
Fat loss.
Karena loss, fitness, ini salah satu passionnya dulu juga memang di bidang
topiknya
kesehatan
itu.
Dan sampai hari ini tetap ada di
20
sini.
20 tahun ya.
20 tahun, bukan hanya sebagai digital marketer tapi juga sebagai content creator. Tapi aku harus hati-hati ngomong kata-kata content creator. Karena kan zaman terus berubah ya. Kalau mungkin 3 tahun yang lalu apalagi pandemi, content creator itu sangat booming.
Booming banget kan,
dan semua orang berlomba-lomba ingin jadi content creator karena banyak banget dapat cuannya. Tapi sekarang katanya content creator harus hati-hati karena ini ada akan punah nih.
Jadi kemarin itu sempat saya, beberapa hari yang lalu, I think seminggu yang lalu sempat saya posting di Instagram saya, income dari YouTube saya yang followernya hampir berapa tuh tadi, 450 ribu, hampir setengah juta lah ya. Itu cuma 2,9 juta. Jadi income dari AdSense itu sekecil itu, bahkan buat bayarin tim satu orang aja nggak bisa, UMR kan. Nah dari sini kan jadi kepikiran ya, kalau teman-teman baru mulai YouTube, kemudian Instagram gitu kan, mau dapat duitnya kapan dan seberapa cepat bisa dapat duitnya? Ini yang jadi pemikiran sebenarnya. Jadi makanya saya membuat gerakan namanya Rich Creator itu.
Bedanya gitu. Content creator sama rich creator apa? Karena kan kalau tadi bicara tentang AdSense ya, memang dari dulu sebagai content creator juga nggak bisa mengandalkan AdSense sih. Cuma kan banyak orang content creator tuh mereka dapat uangnya dari endorse gitu kan?
Gitu. So content creator mereka bikin konten, kemudian dapat impression, dapat reach, dapat engagement, dan kemudian itu dijual ke brand. Karena yang dicari brand adalah reach. Seberapa seberapa banyak jumlah orang yang kita bisa reach. Nah itu kalau semakin besar brandnya suka tuh,
okay.
Maka dibayar kan.
Yeah.
Berarti yang kita jual adalah reach,
yeah.
Gitu dulu. Nah reach ini tergantung sama algoritma platform. Yang artinya adalah kalau lagi bagus ya bagus, tapi kalau akun kita lagi jelek nggak bisa dijual nih. Ya kan tiba-tiba lagi jelek nggak bisa dijual nih. Nah pemikiran saya adalah kenapa sih kita nggak mikirnya adalah kan kita content creator kan, berarti kita create content.
Yeah.
Kenapa kita punya tim lengkap tapi create content yang kalau diupload itu nggak ada duitnya? Kenapa nggak bikin konten yang kalau diupload itu ada duitnya atau konten premium? Nah asalnya dari situ sebenarnya kan sama-sama bikin konten ya. Cuman yang di social media ini kan random, konten itu kan random ya, pokoknya ya ada planningnya sih tapi kan idenya bisa acak gitu.
Yeah.
Kenapa tidak konten yang sama? Misalnya gini, topik saya adalah ngajarin ibu-ibu parenting supaya anaknya bisa nurut tanpa harus marah-marah.
Yeah.
Misalnya kayak begitu. Yeah. Ada tips-tipsnya dan sebagainya. Ini kan random. Kenapa tidak distrukturkan dan dibuat dalam bentuk misalkan e-course, e-book, buku dan sebagainya.
Okay.
Maka konten yang sama ketika di-structure, dia akan jadi ada harganya. Nah, kenapa banyak content creator punya tim bahkan 100% waktunya dibuat untuk create konten gratisan.
Oke.
Okay. Kenapa enggak di habiskan lihat sih 90% lah waktunya untuk create konten yang ada duitnya, gitu mikirnya.
Oke, okay, jadi sama-sama creator,
sama-sama
cuma bedanya
creator.
Ya jangan hanya bikin kontennya aja, tapi bisa punya mindset dan cara berpikir frameworknya becoming a rich creator.
Iya, jadi kontennya di structure,
supaya
jadi ada harganya. Jadi same content, different format, tiba-tiba ada harganya.
Okay.
Nah, targetnya adalah rich creator tuh kalau bisa 100 juta minimal per bulan dari konten.
Oh, oke. Okay. Is it doable, achievable?
Sangat sebenarnya, sangat.
Oke, okay. Kalau gitu secara praktikal bedanya apa nih dari yang biasanya orang content creator lakukan? Kan mereka bikin konten, dan bikin konten kan biasanya prinsipnya ya udah sharing-sharing aja lah. Sharing-sharing dulu lah, nggak perlu jualan. Karena kalau jualan nanti orang baru berapa detik juga udah di-skip, nggak mau nonton.
Yeah.
Gitu. Yeah. Nah sekarang kalau rich creator itu apa exactly yang harus dilakukan supaya ini jadi beda?
Satu, temukan gini. Pernah tahu Robert Kiyosaki, of course. Robert Kiyosaki punya buku namanya Rich Dad Poor Dad.
Yeah.
Nah, Rich Dad Poor Dad punya framework namanya cash flow quadrant. Nah, sekarang kalau Anda pengen jadi seorang content creator yang rich creator tadi, framework apa yang mau Anda jual?
Yeah.
Nah, startnya gampang sebenarnya. Pilih satu dulu, problem apa yang mau di-solve.
Okay.
Just one problem. Cara ibu-ibu tadi beresin anaknya supaya nurut tanpa harus marah-marah. Cara menurunkan berat badan setelah melahirkan. Ya kayak gitu-gitu gitu kan. Cara kemarin tuh menjual nasi goreng agar bisa, cara memasak nasi goreng agar bisa dijual ke ini, GoFood Grab.
Oh, okay.
Misalkan ada tambahan
jual
itunya.
Jual resep gitu berarti ya?
Jual resep.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi ada spesifiknya seperti itu. Cara cara apa mengubah hobi memasak jadi duit melalui e-course. Nah kayak begitu. Jadi spesifik apa yang mau di solve. Jadi jangan cuma ngomong target market saya ibu-ibu usia sekian sampai sekian. Oh problemnya banyak. Bisa problem sama suami, bisa sama anak, bisa sama mertua, bisa sama ini, kan banyak gitu.
Okay.
Pilih satu dulu aja topiknya apa. Ada satu problem, ada satu solusi, dibuat frameworknya apa, frameworknya dijual. Gitu sebenarnya.
Oke. Okay. Dan pasti ada yang mau beli nih. Karena soalnya kadang-kadang ada orang juga yang berpikir atau komentarnya adalah, tapi nih
semua
zaman sekarang kan semua juga ada di YouTube, informasi
gratis.
Ada di mana-mana, itu gratis gitu kan. Ini maksudnya ini bukan eranya kita jualan informasi lagi gitu kan, informasi gratis dapat di mana-mana juga, yang mau beli bayar lagi.
Oke, okay. Kalau gitu jawaban saya paling simple adalah kenapa anak lu masih sekolah. Ya kan, kenapa kamu ngirim anakmu ke sekolah? Kalau enggak semua pelajaran ada di YouTube loh. Kita riset aja di YouTube. Di sekolah pun disuruh riset di Google dan di YouTube.
Yeah.
Kenapa kita harus kirim? Karena yang diajarkan di sekolah, kita enggak beli konten dari sekolahan sebenarnya. Kita beli structure-nya, cara ininya, semua cara berpikirnya. Itu yang kita ajarkan. Jadi ketika kita perjualan informasi, kalau bisa jangan cuma pure informasi aja, tetapi ada structure, ada experience.
Oke. Okay.
Jadi ada experience ini yang membuat jadi berbeda dengan yang ada di YouTube sana. Di luar sana mungkin ada cara jualan kucing, bukan cara jualan, sorry, cara breeding kucing, gitu ya, bukan jualan. Kalau Denny Santos yang breeding kucing kan berbeda. Kalau Miss Mary, misalkan Mary Riana breeding kucing, gitu kan, urusannya berbeda lagi gitu. Aku pengen tahu ya Mary Riana breeding kucing kayak apa ya, kan jadi gitu kan.
Yeah,
nah jadi ada expertise dan experience yang digabungkan sehingga itu menjadi sebuah keunikan konten, gitu. Itu sih.
Oke. Jadi balik lagi kita harus tahu keunikannya kita apa.
Yes.
Dan mencari di market ini ada problem apa dan
problem
bagaimana
apa
kita bisa men-solve. Jadi kita menjembatani gap itulah.
Iya. Nah, kata gap ini juga menarik. Jadi yang dijual sebenarnya adalah information gap. Hmm. Itu istilahnya. Hmm. Information gap itu gini, kalau misalkan Anda bisa menjahit nih teman-teman ya, Anda bisa ngejahit gitu ya. Kemudian di desa Anda semua, di kota atau di kampung Anda gitu, semuanya bisa menjahit semua. Hmm. Maka ketika Anda buka kursus online, kursus menjahit, nggak ada yang laku kan ya? Pasti nggak ada. Semua orang bisa, karena tidak ada gap. Tapi bayangkan kalau misalkan kita nih, aku nih bisa menjahit dan menjual dengan omset puluhan juta misalkan sebulan. Di kampung itu tidak ada satu orang pun yang bisa menjahit. Maka aku bisa buka kursus menjahit supaya bisa dapat orderan. Maka orang akan datang gitu. Artinya adalah ini ada information gap. Aku tahu apa, kamu yang nggak tahu apa. Gitu, ada gap di situ. Nah, hari ini kita tuh berada di era informasi. Kalau era informasi berarti jualannya informasi. Berarti ketika jualan informasi itu adalah information gap. Aku tahu AI, kamu nggak tahu AI, ya kan? Aku tahu robotik, kamu nggak tahu robotik. Misalkan, aku tahu cara untuk cuan dari apa misalkan breeding ikan cupang misalkan. Kamu nggak tahu dan pengen tahu nih. Ini gap semuanya. Nah, hari ini karena teknologi itu sudah semakin maju, artinya adalah muncul teknologi-teknologi baru itu lebih cepat. Karena lebih cepat, berarti kalau kita ngikutin, kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada orang lain. Membuat gap. Ini diduitin semua bisa, gitu ceritanya.
Okay. Dan dilakukan juga ya oleh seorang Denny Santoso ya.
Banget.
Contohnya apa nih yang bisa baru-baru ini menghasilkan cuan banyak?
Kemarin kayak gini, tahun lalu kita semua pemula di ChatGPT AI. Kan ChatGPT itu muncul 2022 November. Berarti kita semua newbie di situ. Nah, di bulan April kalau nggak salah, April atau Mei gitu. Itu saya mengumpulkan. Saya tahu banyak orang pakai ChatGPT tapi nggak tahu bagaimana cara menuliskan prompt perintahnya. Maka saya mengumpulkan 1.400 prompt perintah ChatGPT. Kemudian saya jual cuma 99.000 aja. Dalam waktu 2 bulan itu generate profit 300 juta.
Oh, wow.
Modalnya nggak ada. Cuman kumpulan teks gitu aja kan. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita tuh berada di era informasi yang memungkinkan hal itu terjadi. Orang tua kita punya pemikiran kayak kita hari ini, nggak ada waktu itu. Eranya berbeda. Iya kan? Jadi perbedaan era ini. Makanya kemarin kita sempat ngobrol yang era itu. Kan modern school itu diciptakan di abad 18 karena waktu itu adalah revolusi industri. Sehingga sebuah negara kalau mau besar ini apa industrinya harus berkembang. Dan industri yang berkembang membutuhkan karyawan yang cukup talented lah, cukup bisa digunakan lah gitu. Makanya diciptakan modern school. So modern school adalah kampus atau university dengan guru terstandarisasi dengan murid tersertifikasi gitu. Nah, itu untuk menunjang industri revolusi ini.
Mempersiapkan kebutuhan karena pada saat itu butuh pekerja-pekerja yang bekerja di industri revolusi itu.
Sementara kalau kita mundur ke belakang, era itu, era industri itu tahun segituan, habis itu tahun 1940-an itu era distribusi. Jadi di Amerika itu muncul Walmart gitu. Di Indonesia tahun 80-an muncul Indomaret, Alfamart gitu kan, distribusi. Itu muncul di tahun 80-an. Kalau di Amerika tahun 40, tahun 70 itu teknologi. IBM, ini muncul semua. IBM, Apple, Microsoft itu di tahun-tahun itu. Tahun 90 itu era informasi di sana, makanya muncul Google. Organizing information. Tahun 2005-an gitu era platform di Amerika. Muncul Facebook, Airbnb, Uber. Itu munculnya di situ
tempat
tuh.
Tempat tertentu yang niche untuk bisa mengumpulkan dan orang mengakses informasi itu ya.
Iya, lebih kayak platform. Platform sih mempertemukan ini platform itu. Hari ini kita sudah di era AI, robotik, VR, AR, you know lah, Apple Vision itu kan di sini gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, edukasi diciptakan di era distribusi di era industrial, ya, revolusi industri begitu. Artinya adalah keluar dari sekolah, goalnya adalah bekerja di industri. Makanya ketika sekarang lulus kuliah, apa yang dicari? Locker. Ya kan? Saya selalu nanya, kok nggak ciptain pekerjaan sendiri, kenapa? Cuma dua jawaban mereka. Nggak punya modal, dan nggak tahu mau bisnis apa. Nah, ini adalah mindset hasil dari abad 18. Gitu. Karena untuk bisa punya bisnis sendiri, ya harus punya pabrik, harus punya produk, dan itu kan butuh modal. Itu karena edukasimu kayak begitu. Ya kan? Sementara sekarang modal kita itu informasi. Informasi banyak banget. Kita tuh cuma ngefilter, mensortir, mengurutkan, membuatnya menjadi sebuah produk, informasi baru, ini langsung ada harganya. Nah, ini sayangnya kayak begini tidak diajarkan di sekolah. Sekolahnya abad 18, sekarang abad 21, so ketinggalan 200 tahun lebih.
Wow, 200 tahun ketinggalan.
Ya kan? Terus kita dimarahin kayak informasi gratis kok dijual. Yang ngomong itu adalah orang-orang sana gitu. Yeah. Orang-orang yang ketinggalan, dia bukan orang-orang di era ini. Yeah. Nah, hari ini mau menolak atau tidak, ini eranya.
Yeah.
Yang saya bilang tadi kan, sangat dimudahkan untuk kita bisa meng-create produk out of nothing, cuma direkam aja pakai handphone semua, dijual, mendapatkan ratusan juta. Hmm. Itu sangat mungkin. Hmm. Kalau saya harus balik ke era papa saya, nggak mungkin, dunianya nggak support.
Yeah.
Itu sih.
Betul.
Jadi kenapa dengan era yang seperti itu, kita nggak masuk ke sini?
Yeah.
Kenapa ketinggal di situ aja gitu kan? Itu sih.
Yeah. Ini ya, kalau orang yang mendengarkan punya pikiran yang terbuka, dan hati yang terbuka, dia pasti akan menyadari dan oh ya benar juga ya, skill yang saya punya sekarang itu mungkin gak relevan dengan apa dunia industri sekarang gitu.
Ya.
Karena yang kita pelajari dulu ya, yang lagi-lagi itu kan memang diciptakan di zaman itu.
Di zaman itu cocok.
Industri itu.
Cocok,
gitu.
Iya.
Nah, cuma kan gak banyak orang mau membuka pikirannya. Makanya kalau ngomongin Denny Santoso selalu tentang chicken mindset nih. Makanya saya nanya, gak bawa ayamnya mana?
Gak bawa chickennya.
Mindsetnya gak benar gitu. Iya. Oke, tapi yaudah kita gak bahas tentang mindset dulu ya, walaupun itu fundamental penting. Tapi sekarang saya langsung aja ke skill.
Okay.
Nah, karena kadang-kadang mungkin yang nonton nih mindsetnya udah benar. Oke, okay, benar juga nih Miss Mary, benar juga nih Denny. Kalau gitu berarti sekarang skill apa yang harus saya punya sekarang yang relevan sehingga saya bisa tetap relevan dengan industri sekarang dan tetap bisa cuan dan memaksimalkan kesempatan.
Okay. Dua skill utama untuk bisa dapetin lumayan kayak begitu ya. Yang pertama, skill jualan. Ini gak banyak yang bisa. Kalau Anda harus membawa ijazah untuk ngelamar kerja, artinya yang bisa jualan ijazahnya. Karena tanpa ijazah Anda gak bisa jual diri.
Wow.
Bener kan?
Iya, ini begitu ini berkali-kali.
Begitu ini hilang gitu, aduh gitu kan.
Iya.
Nah, sementara saya gak ada masalah mau pandemi, mau apa. Kemarin waktu pandemi hits gitu, teman-teman yang kena layoff, itu benar-benar langsung kayak, apa ya, wake up call gitu ya, ternyata kalau nggak dipekerjakan, saya tuh nggak punya skill untuk cari income nih, saya harus bekerja gitu. Nah, skill menjual ini yang jadi buat saya sangat krusial banget ketika mau dapat duit. Ya, skill jual ini nomor satu. Ya kan, karena transaksi, semakin dekat dengan transaksi duitnya semakin banyak gitu. Ya kan, kalau supporting agak berbeda, tapi kalau jualan itu, dan saya sudah jualan sejak tahun 93-94.
Okay.
30 tahun, bener-bener jualan di SMA waktu itu, jualan CD game satu-satu gitu kan. Fitness pertama kali saya jualan sales door to door ke fitness satu muter di kota kota saya gitu kan. Nah, jadi nomor satu memang sales. Dan karena kemajuan teknologi juga, banyak orang merasa bahwa upload foto di Instagram berisi gambar produk itu jualan. Itu uploading, man, it's not selling.
Kan? Betul.
Mamaku juga bisa upload foto gitu kan. Nah, apakah bisa handle objection? Apakah bisa kalau ditolak itu gimana mindsetnya? Itu kan jualan. Jadi skill jualan number one. Meskipun saya orang online, saya harus mengharuskan biasanya kalau murid-murid saya gitu, lu harus offline, lu harus ketemu orang face to face, bisa closing nggak? Kalau bisa baru di online kan. Bahkan saya kalau misalkan jualan, kemarin waktu launching buku saya yang sebelum ini, yang Content Creator Black Book, itu bahkan ketika saya jualan, itu saya bisa live IG malam-malam sih. Valen selalu bilang, istri saya selalu bilang, Denny kalau nggak ada kerjaan langsung live. Ngapain deh live? Ngapain live mulu? Jualan. Saya langsung live, langsung nanya misalkan, kamu content creator kan, pengen cuan kan, tahu buku ini kan, kenapa belum beli? Hard sell saya, karena saya butuh feedback. Kalau mereka bilang, oh itu isinya apa sih? Oh berarti audiens saya nggak ngerti isinya nih. Saya dapat banyak banget feedback dari situ gitu. Jadi benar-benar langsung jualan. Jadi skill yang pertama, jualan. Skill yang kedua, bukan skill sih sebenarnya sih, untuk dapetin income besar, bukan skill tapi lebih kayak skill jualan plus ketemu produk yang high margin product kalau buat saya. Jadi high margin product ini, ya kalau mau cuannya besar ya harus marginnya besar dong. Kalau marginnya mepet, cuannya kan kecil gitu.
Betul. Dan biasanya marginnya besar tuh barang-barang yang susah dijual. Bener gak?
Enggak.
Oh enggak?
Gak juga sih.
Belum
kalau
tentu
berarti
ya?
Belum tentu sih, okay. Tergantung sih.
Okay.
Ada beberapa produk high margin yang yang saya lihat. Yang pertama adalah edukasi dalam bentuk digital. Edukasi itu kan orang belajar nih, bayar untuk belajar nih, modalnya nggak ada. Apa modalnya? Kan expertise. Kan sudah dibentuk, misalkan ya dalam bentuk produk digital tadi ada e-book, ada e-course. Kemarin saya sempat di bulan Desember itu, di bulan Januari itu ada satu course saya namanya Traktir Kopi Formula. Itu saya jual dengan harga 900 sampai 1 jutaan. Shootingnya cuma sehari, dalam waktu 10 hari laku 500.
Wow.
Setengah miliar.
Ngitung tuh, iya.
Setengah miliar. Modalnya ya shooting sehari, Ya kan?
Cuma sehari aja syuting, ya. Ngomong di video
kan. Outlining 2 hari, abis itu besoknya syuting. Okay. Terus di editing sama tim, di upload. Udah.
Ya.
Segitu. Cost-nya apa? Iya, tim yang ngebikin itu ya, editing dan sebagainya. Tapi kan sekali. Berikutnya begitu dibeli lagi, itu pure profit itu. 1 juta, 2 juta, begitu pure profit. Jadi produk dengan margin tinggi kayak begitu, itu menyenangkan sekali. Yang kedua sebenarnya adalah kayak BPJS.
Okay.
Itu high margin juga BPJS gitu kan. Karena orang bayar terus tiap, ya kan harus ada, diwajibkan lagi.
Yeah.
Kan bayar terus. Yeah. Habis itu kalau cost-nya apa ya kalau ada yang claim?
Okay.
Itu cost gitu kan. Tapi sebelum claim kan duitnya bisa diputer.
Iya.
Yeah. Kan?
Bukan ini kita yang muterin ya, itu
pemerintah.
Pemerintah.
Nah ini makanya, ini duit high margin tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Ya,
bukan mainan kita lah gitu okay. kan. Jadi saya milihnya nomor satu. Nah yang ketiga adalah insurance sebenarnya. Karena mirip-mirip dengan yang nomor dua, tapi kita punya akses. Orang setor tiap tahun, tiap bulan begitu, selama sepanjang berapa lama, dan duitnya akan keluar kalau ada risiko. Kan belum tentu. Yang berisiko pun menjaga dirinya supaya nggak kena risiko kan. Makanya itu termasuk salah satu high margin product. Yang tiga itu. Nah kebetulan saya di Travelio, di Traversity itu yang pertama. Gitu yang yang apa kita bikin platform untuk membuat rich creator, content creator bisa naruh produknya, kemudian bisa jualan produk high margin di situ gitu sih kurang lebih.
Oke. Apakah harus meng-create produk sendiri atau jualan, atau sebenarnya asalkan bisa jualan dan nemu produknya ya sebenarnya kita tinggal ya jualan aja.
Yes. Itu namanya affiliate.
Okay.
Nah, kan jadi waktu pertama kali saya belajar digital marketing di 2007 itu memang profesi pertamanya adalah jadi affiliate. Karena enak banget kan tinggal ambil produknya orang lain, mereka yang siapin semuanya, kita high margin aja udah dapat komisinya lumayan gitu. Jadi yang nomor satu pun, balikin nomor satu tadi, yang produk edukasi digital. Saya sebagai rich creator punya produk banyak belasan. Tetapi saya juga jadi affiliate. Jadi contohnya di bulan Desember deh, kemarin itu di bulan Desember ada orang, ada teman di Travelio juga yang punya online course, ngajarin cara bikin online course. Nah, align banget nih.
Oke, online course, cara bikin online course.
Align banget kan.
Oke.
Nah, waktu itu saya posting di Instagram saya, ternyata audiens saya respon. Jadi kayak posting dalam waktu 12 jam itu WA group itu full, book mentok 1000 gitu. Wih, mentok lumayan juga nih. Yang akhirnya cuman mau rencana webinar sekali jadi 3 kali. Jadi dalam seminggu itu webinarnya 3 kali. Jadi langsung webinar, 3 hari lagi webinar, 3 hari lagi webinar. Itu komisi itu 128 juta in a week.
Wow.
Webinarnya cuma 10 menit. Karena saya cuma bilang, ini ada produk bagus nih, kalian kalau mau dapetin income dan sebagainya, bla bla bla, bla silakan. Dia yang ngomong habis itu.
Okay.
Ya kan, partner saya yang cerita tuh, sejam setengah dia cerita.
Yeah,
habis itu saya cuma nutup aja, closing aja.
Okay.
So good. Ikutin aja semua step-stepnya, kamu akan punya produk digital yang bagus.
Okay.
3 kali seminggu, 10 menit, 128 juta. Ya lumayan lah ya. Sehingga jadi affiliate itu kerjaan saya sih. Tiap bulan pasti ada penawaran-penawaran baru. Gitu.
Terus kalau ada orang yang berpikirnya, ya itu kan Denny Santoso, terang aja dia bisa dapat
punya personal branding,
Personal branding gitu kan, jago jualan, dan makanya komisinya bisa sebanyak itu ya cuma bisa dilakukan oleh Denny Santoso gitu.
Iya kan?
Kalau kita warga-warga receh yang baru mulai nih, mana mungkin bisa dapat seperti itu. Nah, itu bisa enggak ditanya kayak gitu?
Sering. Sering banget. Sering banget. Itu saya bilang kan, kamu itu ngabisin waktu 18 tahun untuk sekolah loh, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu 18 tahun loh. Dan itu angkanya juga ratusan juta sampai miliaran loh. Dan selesai kuliah gajinya UMR. Berarti 18 tahun ini kamu sangat sabar. Kalau waktu itu dihabisin untuk bangun personal branding, harusnya lebih jadi dari saya loh. 18 years. Maksud saya adalah, apakah bisa kayak saya begitu pertama kali mencoba? Jawabannya enggak. Saya enggak mau kasih iming-iming yang terlalu kayak bombastis tuh. Enggak, kenyataannya enggak akan bisa. Tetapi Anda tetap harus ngambil your first step. Itu harus. Jadi jangan dipikirin bahwa yang bisa jualan hanya yang personal brandingnya kuat saja. Karena kalau kayak begitu, berarti semua pemula akan tidak punya kesempatan. Hanya artis aja yang punya kesempatan gitu kan. Dan problemnya artis juga kadang-kadang gak bisa jualan sama aja.
Karena belum tentu dikenal, belum tentu bisa jualan ya. Karena itu dua hal yang berbeda.
Jualan beda, ya dikenal dan jualan tuh beda. Jadi buat saya adalah solve people problem. Jadi kalau misalkan tadi ada ibu-ibu habis melahirkan pengen turun berat badan, solve people problem, gak perlu personal branding. Kalau teman-teman misalkan ada keluarganya yang diabetes lah, kemudian ada yang jantung, stroke, ke dokter kan nggak nyari dokternya yang terkenal mana ya. Ya nanya teman-teman ini bagus nggak dan sebagainya gitu kan. Tapi kan nggak harus yang punya personal branding yang gimana-gimana. Kalau yang adanya bagus di Jakarta, Anda sementara masih di Malang, dan itu darurat, Masa tunggu personal branding? So solve people problem. Betul. Ketika Anda misalkan ini loh cara breeding ikan cupang supaya profitable, yeah, dan Anda ngelihat materinya lengkap akan beli.
Yeah.
Pertanyaan saya sama. Ketika Anda ke toko buku, nge-browsing di toko buku gitu, emang dicek nih siapa penulisnya, kenal nggak saya ya? Kan enggak kan? Dilihat daftar isi, bagus, belakangnya bagus, di-browsing sekilas, di-skimming, oh kayaknya menarik, beli kan, selesai. Itu sebenarnya. Jadi, gini, kalau jualan, habis itu, gini ya, ini ada jualan, terus habis itu lewat personal branding, habis itu baru jualan barangnya, ini bisa bottleneck di sininya. Kenapa nggak langsung begini aja? Mencari cara supaya berjualan itu langsung. Ya kan? Beli ikan di pasar coba, emang ada personal branding? Ibu itu nggak punya Instagram. Tapi dibalik.
Betul.
Misalkan Miss Mary punya handphone, punya atau gini deh, Miss Mary punya shampoo, punya sabun di rumah. Emang ngikutin akun-akunnya ini? Ya enggak juga sih, saya enggak sih, langsung beli-beli aja kan.
Betul, itu. Betul. Ya, itu saya setuju banget, karena kalau ngomongin tentang sales ya, aduh itu mah satu hal yang, ini saya jadi mengingat masa lalu nih.
Gimana tuh?
Ya, tapi saya mau bilang dulu nih, bahwa banyak orang selalu punya mindset yang salah, bahwa untuk bisa jualan, maksudnya orang tuh hanya mau beli dari orang yang punya personal branding dan seterusnya. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Orang beli dari orang yang menjual ke dia. Gitu. Nah, sedangkan banyak orang ya, dia buka mulut untuk jualan aja, enggak gitu. Sedangkan kadang-kadang kita tahu ya, maksudnya berapa banyak dari kita yang sering kali kita udah pernah lihat produknya gitu kan, udah tahu. Tapi akhirnya belinya dari siapa? Belinya dari orang yang nanya, kamu mau beli enggak? Nih beli sama saya sekarang gitu. Sedangkan banyak orang yang nanya aja enggak gitu. Jadi itu
kayak punya ketakutan sendiri gitu ya. Dulu Miss Mary kan jualan kayak apa di stasiun segala gitu kan.
Iya. Benar-benar, karena kalau ngomongin tentang sales ini sebenarnya kalau tadi saya dengar ceritanya Denny itu ada prinsip-prinsip yang sangat mirip, karena ketika kita agak seumuran kayaknya ya. Agak seumuran ya. Jadi di awal-awal dulu pas lagi saya kuliah, sama tuh pengen jadi miliarder, pengen jadi milioner ya kan, pengen bisa kebebasan finansial dan seterusnya, pengen jadi entrepreneur gitu. Tapi gimana caranya, mau mulai dari mana, nggak tahu ya. Akhirnya pada saat itu prinsip saya cuma dua. Yang pertama adalah okay, kalau gitu berarti skill apa nih yang paling penting yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha.
Ya,
terus ujung-ujungnya setelah saya pelajari dan saya lihat orang-orang sukses, jualan.
Berarti jualan. dari lihat gitu ya.
Betul.
Lingkungannya waktu itu juga.
Karena saya ngeliat orang-orang yang sukses pada saat itu, misalnya kayak waktu itu ada Ron Sim gitu ya, yang punya Osim di Singapura.
Oh ya, Osim itu ya,
pengusaha sukses gitu kan, multimiliuner. Tapi awalnya dia jualan di toko-toko barang elektronik, benar-benar jualan. Dan ada banyak banget orang sukses ya awalnya literally benar-benar turun ke bawah dan jualan.
Jualan.
Gitu. Jadi saya ngeliat bahwa itu skill yang penting yang dibutuhkan.
Oke.
Terus yang kedua, kalau gitu berarti jualannya apa pada saat itu? Terus akhirnya saya berpikir, okay, kalau gitu pada saat itu jualan ada banyak pilihan ya. Mau jualan properti, mau jualan produk-produk kecantikan, mau jualan mobil gitu, ada banyak. Tapi akhirnya saya memilih untuk terjun di bidang jasa keuangan. Jadi waktu itu menjual produk-produk keuangan, asuransi, kredit card,
alasannya?
Investasi. Ya alasannya ya karena pertama, ya mungkin karena jasa jadi marginnya juga bisa besar. Yang kedua, menurut saya kalau buat saya pribadi itu menjadi bagian edukasi juga, karena personal finance and financial education menurut saya itu salah satu hal yang paling penting gitu. Karena ketika orang itu tahu punya pendidikan finance, bahwa oh ternyata produk-produk financial ini, contohnya misalnya kayak asuransi, saving, tabungan dan seterusnya, itu bisa berguna kalau kita tahu ini digunakan untuk apa dan mengambil produk yang tepat gitu. Jadi ya dibutuhkan keberanian sih untuk pindah dari seorang sarjana teknik elektro.
Oh iya ya, teknik elektro ya dulu ya.
Iya, akhirnya terjun dan jualan
itu
asuransi
kan
pada saat
itu. Teknik elektro bener-bener kayak ya teknik ya. Orang teknik itu biasanya introvert-introvert gitu ya.
Oh iya, kita
terus gimana tuh?
Bahkan bukan cuma orang yang introvert, gurunya pun datang, ini bener-bener literally ya, enggak ngomong. Jadi cuma datang bawa, waktu itu kan pakai OHP ya,
proyektor,
tunjukin, kita cuma nyatet, tapi itu udah selesai. Karena dia introvert banget.
Makanya, jurusan orang introvert.
Tapi pada saat itu, karena komitmen sih, karena ini adalah choice yang udah saya pilih, dan mengambil keputusan untuk terjun ke dunia sales, jualan asuransi, nggak mudah. Padahal pada saat itu akhirnya ya udah, I'll do whatever it takes. Saya nggak mau banyak alasan, pokoknya di mana ada orang saya akan selalu cari jalan. Dan ya duh, door to door.
Nah, door to door itu biasanya sering banget kan orang takut ditolak sih ya, takut di reject begitu. Itu gimana waktu itu handle pertama kalinya itu, ngilanginnya itu gimana?
Ya pertama
itu?
Jangan baper.
hari ini dikit-dikit.
Ya. Karena kalau kita mikirnya, oh saya ditolak nih gitu kan, it feels so rejected kan, so personal. Jadi saya bilang, okay, dia bukan mereject saya, dia mereject ide saya. Kalau dia mereject ide saya, berarti udah saya cari ide baru. Dia yang ditolak adalah caranya. Kalau dia menolak cara saya, berarti udah tinggal cari aja cara barunya seperti apa, openingnya seperti apa, approach-nya apa, sehanya seperti apa. Jadi pada saat itu beberapa dari banyak hal yang saya lakukan untuk bisa berproses. Dan benar seperti kata Denny, karena nama orang jualan ya harus turun, karena kalau kita nggak tahu exactly objectionnya apa, kita nggak akan pernah bisa men-solve hal itu kan.
Aku jadi ingat satu hal nih, kemarin sempat nge-training di sales property kan, dan salah satu fear terbesarnya adalah fear of rejection, penolakan. Dan saya mengatakan bahwa kalau kamu takut ditolak, bayangkan kalau semua customermu atau prospekmu tidak menolak, nggak butuh sales, butuhnya admin, semua transaksi doang. Justru you exist karena adanya penolakan.
Betul.
Lu malah takut.
Betul. Setuju banget gitu. Jadi it was not easy at that time.
Yes, ya, pasti.
Tapi bersyukur lah, karena di situ saya ditempa dan berhasil achieve my first million, very blessed. Dan dan itu menjadikan Maryland seperti Maryland sekarang gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau ngomongin tentang sales, aduh, ini saya akan selalu bilang, siapapun, apapun pekerjaan kamu, definitely harus punya skill untuk bisa jualan.
Siapapun ya. Meskipun bos pun biasanya dulunya juga berangkat dari sales ya.
Betul.
Lah anak-anak sekarang pengennya jadi bos, dikit-dikit mental healing. Kayaknya butuh healing deh gitu kan, kayak aduh tempe banget gitu.
Betul. Dan makanya apalagi kalau misalnya di dunia asuransi, ini juga baru-baru ini aja, mungkin yang follow Instagram saya pasti pernah ngelihat postingannya.
Iya.
Mission I Am Possible.
Yes. Ceritain dong itu.
Iya, jadi Mission I Am Possible itu are you the next insurance millionaire? Karena banyak banget orang itu mereka pengen bisa berhasil. Kayak tadi Denny bilang kan, jualan udah gitu high margin product, jualan asuransi, tapi banyak dari mereka belum berhasil. Atau mungkin punya ketakutan, gimana nih harus cara seperti apa gitu. Makanya I create this
program challenge.
4 bulan, tapi hanya untuk selected people.
Ya, dimana, selected ya?
Selected. Karena gak mungkin bisa ngajarin semuanya kan. Pokoknya kalau kalian yang benar-benar pengen bisa sukses melalui bisnis asuransi dan achieve your first $1 million income, basically ya kamu bisa join Mission I'm Possible ini. Nah, di mana Mission I'm Possible ini nanti akan di-curated, akan diseleksi, dan juga nanti akan di-train, karena kan ada seleksinya dan juga ada trainnya. Yang nge-train bukan hanya saya, karena kan my background memang di asuransi, tapi kan itu dulu di Singapura. Ada banyak cara yang udah saya lakukan, tapi untuk bisa relevan di Indonesia, makanya saya juga mengajak salah satu teman baik saya, Denny Utama, yang memang pengusaha asuransi nomor satu di Indonesia. Income-nya udah banyak banget, untuk bisa menjadi bagian dari Mission I'm Possible ini. Jadi
makanya
dia
mesti learn from the best gitu ya.
Learn from the best gitu. Jadi mengawinkan pengalaman saya di Singapura dengan pengalaman Denny membangun agency dan bisnis.
Denny Utama ya, bukan?
Oh iya. Denny Utama.
Ya,
di sini gitu. Dan bukan hanya itu, Denny Santoso pun juga ikut membantu dan ikut mensupport program Mission I'm Possible ini.
Yes. Karena menurut saya itu salah satu pilihan juga. Dan ketika orang pengen belajar jualan offline, pilihannya adalah ya itu tadi, asuransi is one of the best, karena Anda akan ditempa tadi ya, Anda akan benar-benar ditempa untuk jualan, ketemu orang, handle rejection dan sebagainya. Bahkan kemarin saya sempat ditanya tuh, dan ini jualannya online atau offline? Saya bilang, saya kan ngajarin online, tapi saya hanya mau ngajarin online yang orang-orang sudah mau belajar jualan offline. Karena mentalnya akan totally different. Ya kan? Karena online itu memudahkan, sehingga kadang-kadang orang jadi meremehkan, cuman upload aja, cuman posting aja. Saya nggak mau kayak begini. Saya punya kelas insurance juga, kelas ngajarin agent insurance, dan saya minta ke mereka, kalau nggak bisa online sampai deal, sampai closing, kamu mesti ketemu sama market langsung. Coba ngobrol, feedbacknya apa? Kasih report ke saya, nggak apa-apa, feedbacknya apa? Karena saya jualan door to door juga udah dari tahun 94-an kan, jadi udah 30 tahun juga, jadi tahu. Nah, mereka harus ngelakuin itu sampai mereka deal sampai closing. Masa sih nggak bisa closing? Nggak mungkin kayaknya. Kalau memang niat banget tuh kayaknya nggak mungkin nggak closing. 1-2 pasti ada closing lah. Nah nanti baru cara closing offline-nya itu di online kan. Paling nggak tahu nih di kepalanya, oh rejection gini, ngomong saya harus kayak begini. Nah itu proses itu yang banyak orang menurut saya harus melewati. Tapi nanti di program ini saya support untuk digitalnya, gimana caranya. Tapi ingat yang disupport, makanya saya tadi bilangkan, kelas saya di belakang aja ya. Orang-orang yang memang sudah memang niat banget begitu baru ketemu saya gitu. Karena kalau saya di depan nanti takutnya adalah semua pengennya online. Dan saya nggak mau itu gitu. Mentalnya harus jadi dulu baru kita online kan. Jangan kebalik gitu kan. Itu sih.
Makanya jadi, seru banget. Excited banget. Thank you for supporting
Sama-sama.
This. Jadi bukan hanya Denny utama, tapi dia bersama dengan Denny Santoso. Ya kan? Digital marketing nomor satu di Indonesia nih.
Thank you.
Karena menurut saya gini ya, maksudnya jualan itu nggak sesulit yang kalian bayangkan. Asal tahu caranya dan mau menjalani prosesnya.
Aku ada satu quote nih.
Oh, apa?
Dunia yang diciptakan Tuhan tidak sesulit dunia yang kamu ciptakan.
Oh.
Ya kan, benar kan?
Setuju.
Kita ini mempersulit sendiri sebenarnya.
Setuju.
Ya itu saya senang banget juga ya.
Iya. Jadi nanti bukan hanya diajarin sama Mary Riana dan Denny Utama, tapi juga Denny Santoso yang akan membantu. Karena kan memang udah sering juga training di.
Sering banget.
Di apa dunia asuransi?
Asuransi udah sering.
Iya kan. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk bisa membuat itu di dunia digital?
Iya.
Iya kan. Ya, dan jualan bisa online, affiliate dan seterusnya.
Penasaran aja sih ngebangun funnelnya kayak apa gitu kan. Saya pengen langsung bisa ngebimbing langsung gitu supaya oh ini diginiin dan ada hasilnya, karena yang dilatih beneran agent kan langsung gitu kan. Jadi menarik banget sih buat saya sih untuk jadi affiliate juga di sini. Gitu.
Iya, dari tadi lupa nih kayaknya, banyak yang nanya, Miss Mary dari tadi pengen daftarnya kemana gitu ya. Gampang banget, langsung aja bisa kemana nih Denny?
Follow di Instagram saya aja @DennySantoso, di link di bio-nya itu ada Mary Riana Challenge, Impossible Challenge gitu. Okay. Nah, tinggal klik langsung di situ aja. Nah, nanti yang join di situ ada bonus tambahan dari saya, private group coaching untuk belajar tentang funnel, digital marketing, social media, personal branding, sama terakhir paling kuat adalah ngurusin mental block.
Oh.
Ternyata ada cara merilis mental block. Okay. Gitu. Saya takut ditolak, saya mah introvert, saya nggak bisa ngomong, nanti saya dilecehkan teman dan saudara, semua hal itu. Ternyata itu bisa dirilis gitu kan. Jadi itu bonusnya. Jadi kalau Anda klik yang di Instagram bio saya @DennySantoso, nanti bonusnya ada tambahan itu. Jadi Anda join programnya Mary Riana bersama Denny Utama plus tambahan bonus dari saya seperti itu. Gitu.
Nah, programnya Mission Impossible.
Mission Impossible.
Jadi enggak ada yang enggak mungkin, asalkan ya kita mau mencoba dan tahu caranya dan mau menjalani prosesnya.
Oh iya, definitely yes. Gitu.
Oke, jadi cek Instagramnya Denny
@DennySantoso. Yes.
Oke.
Gitu.
Ini apa ya, kalau saya ngomongin sales pasti selalu nggak akan ada habisnya ya. Karena again, buat saya pribadi ya, sometimes kadang-kadang dibutuhkan teknik-teknik baru. Tapi at the same time sebenarnya the basic tekniknya tuh dari frameworknya dari zaman dulu.
Oh iya,
cannot escape it gitu. Jadi nggak bisa, banyak orang selalu pikirnya cara cerdasnya gimana, cara gampangnya seperti apa?
Silver bulletnya gitu kan? Apa sih gitu kan? Kayak silver bulletnya apa sih gitu? Ya udah ketemu orang ditolakin aja, lama-lama lu belajar. Yang penting mentalnya kuat dulu, itu kan yang paling penting kan. Biasanya kebanyakan problem terbesarnya memang di mental duluan sih. Yang kalah mental duluan sih. Biasanya gitu. Even di kemarin dia nanya, dan jadi seorang rich creator nih ya, ini kan di sini nih di buku saya nih. Apa sih yang menjadi sumber kegagalan terbesar seorang rich creator? Sama. Semua di mental semuanya. Karena bikin landing page itu udah gampang, kemudian bikin produk digital gampang, bikin buku ada ghostwriter. Ya kan, jadi semuanya udah dimudahkan. Tinggal lu take action enggak? Karena pernah kayak begini, ada orang yang saya tanya, kenapa lu enggak ngelakuin ini semua? Oh, dan aku tuh sales. Kerja pagi, bukan sales sih, karyawan. Kerja pagi banget, pulang malam banget nih, enggak ada waktu. Terus saya pertanyaan saya simpel. Kalau misalkan kamu dikasih cuti 3 bulan digaji penuh sama bosmu, okay, bisa ngerjain ini semua, lu tahu nggak mau ngapain? Jadi lu ngerti nggak mau ngapain? Jangan bilang ternyata dia ya nggak ngerti sih gitu. Jangan bilang nggak punya waktu kalau lu nggak ngerti. Saya bilang begitu. Ya excuse doang kan. Saya juga pernah ngisi di acara properti. Di properti saya nanya, Pak kenapa nggak pakai Instagram buat cari prospek? Jawaban dia adalah kita belum fokus ke Instagram, dan Pertanyaan saya, Pak, kalau fokus emang ngerti, Pak? Pikir dia. Gak ngerti juga sih. Ya udah, jangan bilang gak fokus, emang gak ngerti. Gitu aja. Jadi belajar, jangan sok tahu, sok ngerti tapi gak ngerti. Buat saya kalau gak tahu, belajar aja. Resource-nya banyak kok. Mau belajar jualan, ada Mission Impossible sekarang. Langsung di-train, langsung benar-benar jualan, ketemu orang. Kapan lagi? Kalau Anda jualan sendiri mungkin produknya apa? Kalau ditolak mau jawab apa? Kan gak ngerti. Nah kalau ada mentor-mentor one of the best di Indonesia, ya kenapa enggak gitu kan? Kalau saya nggak ngerti apa-apa, nggak punya ide mau bisnis apa, masuk aja. Nggak bayar ya? Tapi di-curated. Gratis, tapi di-curated.
Tapi di-curated karena setiap sesi, anyway nanti sesinya juga offline. Jadi offline, dan itu ya, dia basic ada seleksi lah. Jadi kalau misalnya nggak lolos round berikutnya, nanti akan ter-curate by itself. Tapi kalau misalnya, lanjut lagi, ngerjain PR, ngerjain tugas. Karena kan it's all about action. Kalau kita mau ngajarin ya, kayak tadi kan, informasi di semua juga gratis, di YouTube juga ada. Tapi kenapa anak masih datang ke sekolah? Karena ya ada yang benar-benar mengajarkan dan melihat langsung gitu.
Disiplinnya dipush.
Menurut saya kalau seperti ini pun, wah kalau mau dicari cara jualan itu pasti banyak banget informasi di sana. Tapi kan yang paling penting gimana caranya kamu bisa mengerti caranya, dipraktekin, didisiplinin, dan relevan dengan produk yang dijual.
Dan ada apa feedback loop yang cepat. Jadi kalau ada problem bisa nanya langsung. Bisa nanya ke Miss Mary langsung kan?
tergantung dia udah lulus sampai mana nih. Tapi saya pasti ada di sana, Denny juga akan ada di sana untuk yang tahap pertama ya. Jadi nanti kan kita selected. Basically ini terbuka untuk semua orang kecuali yang sudah menjadi agent. Agen aktif itu enggak, karena ya kalau memang sudah berhasil ya silakan
terusin aja
it's okay karena everywhere you go menurut saya ya itu menjadi tempat yang tepat. Kalau produknya tepat, mentornya tepat, ya why not, kita kan ya setia di situ, it's okay. Tapi kalau misalnya memang dulu udah pernah mencoba tapi belum berhasil, udah berkali-kali gagal atau pengen terjun ke dunia asuransi tapi selalu takut gimana caranya, ya semoga ini bisa menjadi kesempatan
lah, kita buka kesempatan lah.
Oke, berarti buat Denny nih kan berarti ada banyak banget pengalaman hidup yang sudah dilalui, ada banyak jatuh bangunnya, ada banyak produk-produk juga yang sudah dijual. Ya, tapi kalau ada satu hal yang paling penting nih dari pengalaman Denny sendiri, apa sih pengalaman atau pembelajaran berharga yang sangat penting yang semua orang tuh harus tahu karena ini mengubah hidup banget?
Fokus, konsistensi. Kalau aku itu sih fokus, konsistensi, dan biasa, dan it's better than perfect. Jangan perfeksionis, karena perfeksionis is a fear in nice packaging. Kalau tanya kenapa nggak perfect, nanti begini, nanti begitu, so basically bukan perfeksionis yang kamu kejar, kamu penakut aja, takut orang ngejudge ini, ngejudge itu. So done is better than perfect, itu buat aku sih. Jalanin aja, tapi konsisten, karena semuanya butuh waktu, butuh proses. Ini instan aja butuh 3 menit.
Iya, betul. betul. Ini kapan nih bukunya ada nih?
Ini bisa dipesan as soon as possible, harapannya sih setelah syuting ini kira-kira seminggu lah.
Seminggu dua mingguan lah. Oke. Gitu. Berarti saya termasuk orang pertama yang tadi sempat membrowse dan melihat dalamnya. Iya. Ini udah buku keberapa nih berarti?
Total. Delapan. Ke delapan lah.
Banyak ya. Banyak banget lagi produk-produknya.
Yes.
So, thank you sudah berbagi.
Sama-sama.
Thank you juga sudah mensupport program Mission Impossible.
Mantap.
Semoga ada banyak hal yang bisa kita lakukan positively untuk Indonesia, khususnya untuk orang-orang yang mencari peluang.
Mencari peluang.
Juga mencari pekerjaan karena it was not an easy time kan selama beberapa tahun terakhir ini, banyak orang juga yang harus transisi pekerjaan. Banyak hal lah, semoga ini bisa menjadi salah satu cara untuk
kita bisa
mereka.
make impact bareng-bareng.
Amin. Oke. Terakhir.
Oke.
Karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Berarti semua bintang tamu saya boleh nanya satu pertanyaan. Jadi Denny boleh nanya satu pertanyaan ke saya.
So dari tadi kan kita ngomongin yang terakhir tadi tentang perjalanan Miss Mary dari Singapura, kemudian jualan door to door gitu kan ya. Apa sih satu kunci yang orang yang sukses tuh kayak begini loh, yang menjadi I think secara personal Miss Mary udah kayak bener-bener orang tuh harus punya ini nih untuk bisa berhasil. Itu apa tuh?
Cuma boleh satu ya?
Satu.
Oke. Kalau ada satu, mungkin aku akan selalu share formula ini. Aku selalu bilang 80% of success is about showing up.
showing up.
Jadi 80% muncul. Kesuksesan itu dimulai dari kehadiran, muncul. Ya, jadi kalau kamu muncul aja enggak, gimana kamu bisa jualan? Maksudnya banyak orang soal nanya ke saya, Miss Mary, gimana sih caranya supaya jualan bisa dapat banyak klien gitu? Gimana sih caranya supaya dapat promosi jabatan? Gimana sih caranya supaya saya bisa dapat jodoh gitu? Apapun itu ya. Saya bilang, ya kamu muncul enggak? Kalau kamu muncul aja enggak di depan pintu customer kamu, kalau kamu aja datang appointment aja enggak, karena di pikiran sudah, ah kayaknya orang ini enggak punya uang, ah kayaknya ya, orang ini bakal reject saya.
Iya, itu
enggak akan mungkin. Kalau kamu angkat telepon aja untuk say hi, enggak akan mungkin gitu. Jadi ya dimulai dari kehadiran, if you show up, ya barulah dunia ini akan melihat, oh ini orang hadir loh, berarti dia serius. Oke, saya akan kasih kesempatan ini, saya akan buka kesempatan ini.
Nongol pokoknya.
Aja. Iya. Nah, makanya ini sama aja nih, banyak banget orang juga pasti mendengarkan podcast ini. Ya. Terus mungkin nanya, Miss Mary, gimana nih cara supaya saya bisa terseleksi gitu kan? Join Mission Impossible dan seterusnya. Ya saya bilang, gak usah pusing-pusing mikirin gimana cara supaya kamu bisa terseleksi lah. Kalau kamu daftar aja belum gitu. Jadi 80% of success is about showing up. Yang penting coba dulu, daftar dulu, baru dari situ dunia ya yang akan melihat keseriusan kamu.
Yes.
Dan kalau kamu memantaskan diri kamu, ya kamu akan lolos. Tapi kalau kamu coba cuek-cuek aja gak pernah memantaskan diri, ya kamu juga akan gugur dengan sendirinya. Jadi as simple as that sih, menurut saya bukan hanya sukses di dunia asuransi ya, tapi sukses di
semuanya.
Semua bidang.
Semua bidang.
Muncul aja dulu.
Mantap, gitu. Thank you.
Okay. Jadi thank you sekali lagi.
Sama-sama, ya. Terima
Jangan
kasih.
Jangan lupa ke Instagramnya Denny Santoso.
@DennySantoso.
Iya, linknya ada di sana. Bisa join ke Mission Impossible,
yes.
Mission1.id. Oke, okay.
Mantap, thank you. Bye.
Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.